Tämä aihe, joka tässä raamattotunnissa on, tuo Anttivelisen antoja. Mulla tuli monenlaisia ajatuksia välittömästi mieleen. Oikeastaan se koko raamattotunti tuli saman tien, kun Antin kanssa oltiin puhelimessa puhuttu, ja siitä on jo pari kuukautta, kolme kuukauttakin ehkä aikaa. Niin tuli nämä ajatukset, mitä nyt tuun jakamaan. Ekas mä sanoisin sillä tavalla, että kaikki ne hyökkäykset, mitä lopun ajan kristitty seurakunta tulee kokemaan, mitkä on kaikista vakavampia hyökkäyksiä, ne tulee olemaan hyökkäyksiä Jumalan sanaa kohtaan. Jumalan sanan auktoriteetti yritetään murentaa, ja sehän on sieluvihollisen vanha taktiikka. Hän on esittänyt sellaisen kysymyksen jo siellä paratiisissa, onko Jumala sanonut? Raamattu sanoo jotakin itsestänsä, ja katsotaan sitä Timoteuskirjeestä, toinen Timoteuskirje 3, jae 16, ja Jeesuksen nimeen ja vereen. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Pietarin kirjeessä siellä puhutaan sillä tavoin, että se ei ole omaa selitystä. Se Jumalan profetaalinen sana, joka meillä monella on täällä mukana, se ei ole ihmisen omaa selitystä. Näin joku käännös sen kääntää. Eli ne, jotka ovat kirjoittaneet Jumalan sanan, he ovat Pyhän Hengen pakottamina kirjoittaneet sen, mitä Jumalan henkeyttämä sana, siis tämä on Jumalan henkeyttämä sana, Jumalan aivan niin kuin tuommoinen ulos henkäisy. Se on synnyttänyt Jumalan sanan. Ja sen takia ei Jumalan sana aukeakaan sillä tavalla kuin Jumala tahtoo, muuta kuin Pyhän Hengen kautta. Sillä ei kukaan muu pysty Pyhän Hengen kirjoituksia tutkimaan Jumalan syvyyksiä muuta kuin se henki, joka on Kristuksen henki, Jumalan henki. Vain Pyhä Henki voi tehdä sanan eläväksi ja että me saamme ammentaa sieltä. Nimittäin henki todella tutkii jopa Jumalan salaisuudetkin. Se on valtava asia. Mitä Pyhä Henki tekee? Ydinasia, mitä Pyhä Henki tekee, on kirkastaa Kristusta Jeesusta. Se on aina Pyhän Hengen työ. Ja nyt kun me puhutaan uudistuksesta tässä tilanteessa raamattutunnissa, niin se on jännä asia, minkälaisia reaktioita sana uudistus käynnistää monessa meissä. Nimittäin joku ajattelee sillä tavalla, että kun puhutaan uudistuksesta, se on sellainen Jumala kohtaa nopeasti tässä ja nyt. Ja joku taas ajattelee sillä tavalla, että uudistus on sitä, että lauletaan valtavasti ylistyslauluja. Että kun puhutaan uudistuksesta, niin sitten lauletaan ylistystä, ylistystä, ylistystä. En mä puhu teidän ylistystänne vastaan, älkää pelätkö. Meni ilmeet niin kuppuraa jo, että älkää pelätkö. Kysymys on siitä, ketä me etsimme. Jos me etsimme Kristusta Jeesusta sen meidän hengellisen palvelumme keskellä, niin se on sitä, jota Pyhä Henki tekee. Eli hän kirkastaa meille koko ajan silloin Kristusta, mutta me emme ylistä ylistämisen takia, emmekä hae kokemusta kokemusten takia, vaan me etsimme Kristusta Jeesusta. Raamattuhan sanoo Pyhästä Hengestä näinkin, että kuka teistä on se isä, joka ei anna tai antaisi lapsellensa, joka pyytää leipää, antaisi käärmeen tai antaisi skorpionin. Kuinka paljon enemmän teidän taivaanne isä antaa Pyhän Hengen niille, joka sitä häneltä anovat. Ja Pyhä Henkihän on se, joka uudistaa. Mutta se tarkoittaa siis silloin sitä, että tällainen ihminen hakeekin Kristusta, koska tuo henki on Kristuksen henki ja kirkastaa Kristusta. Hän ei hae kokemusta eikä tunnetta. Hän ei hae sellaista tunteiden vuoristorataa, jolla mennään ylös ja alas ja milloin mihkäkin mennään. Eilen jo lyhyesti puhuinkin siitä, että tunteet tulee vähintään kolmesta lähteestä. Jumala on antanut meille tunne-elämän. Jumala antaa meille tunteita, mutta myöskin sielun vihollinen antaa tuntemuksia ja tunteita. Ja sen takia me emme voi perustaa tätä uskonvaellusta tunteisiin, vaan sanan lupaukseen. Näin on kirjoitettu. Ja silloin me ollaan aina turvallisella tiellä, kun me mennään sanan kanssa Kristuksen eteen. Eli kun me mennään Herran eteen, meillä on joku tietty sanan kokonaisuus. ei yksittäisiä raamatun jakeita, vaan sanan kokonaisuus ja oikeassa kehyksessä, eli siinä kontekstissa. Silloin me mennään sen sanan kanssa Jumalan eteen, ja me anomme todella sitä Jeesuksen nimessä, joka tarkoittaa sitä, että Jeesuksen nimessä anominen tarkoittaa kaikkea, mitä Jeesus edustaa. Kun me anomme jotain hänen nimessään, niin meillä todella on se uskon kautta. Mutta se tarkoittaa, että me anomme niitä asioita, joista Jumalan sana meille puhuu ja mitä Kristus itse edustaa. Me emme ano siis mitä tahansa, vaan anomme Jumalan sanan mukaan. Silloin me ollaan ankkuroitu sellaiseen paikkaan. Me ollaan kalliolla ja lujasti ankkuroitu kalliolla ja silloin meillä on turvallista anoa. Ja me saammekin Kristukselta, hän vastaa aina silloin tavallansa ja ajallansa. Kun tätä uudistustakin ajatellaan, niin me rukoilemme aina, tapahtukoon Isä sinun tahtosi. Se on aitoa nöyryyttä Jumalan edessä. Me suostumme siihen, että Isä vastaa niin kuin tahtoo ja haluamallaan ajalla. Mutta me rukoilemme ja anomme. Ja ollaan kestäviä. Siinä haetaan Kristuksen kasvoja. Meille voisi syntyä sellainen kasvoyhteys tuon Kristuksen kanssa. Sinä katsot Kristusta kasvoin, hän katsoo sinua. Ja ne virvoituksen ajat tulee Kristuksen kasvoista. Ei ohi. Ei ohi tuon puun. Ei ohi Jeesuksen persoonan. Ei ohi kirjoitetun sanan. Todellinen uudistus tulee Jumalan kasvoista. Ai kun tämä kansa tarvitsee Jumalan ilmestymistä. Voimaa. Mitä meille tapahtui uskoon tullessa? Lähdetään vähän tuolta hakemaan vähän kauempaa sitä tilannetta, miten yleensä on mahdollista uudistua. Kysymys on Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta meidän hyväksemme, jota me emme ole kukaan ansainneet. Mä muistan kerran tilanteen, mä olin menossa yhden nuorten päivillä joskus 27 ehkä, 28 Seinäjoella. Siellä oli aitoa nuorisoherätystä. Ja tiesin, että siellä on eri kristillisistä kirkkokunnista, seurakunnista noin 100 nuorta odottamassa. Meidän pitää raamatutunnin ja sitten lähdetään raamatutunnin jälkeen nuorten kanssa kadulle. Ja tiedät silloin, kun nuoret, kun ne sielläkin, kun ne ei ne lähtenyt viikonloppuisin edes sieltä seurakunnasta ulos, vaan ne haki patjat sinne ja ne nukkui siellä seurakunnan lattialla ja ne rukoili ja ne jutteli niistä asioista, mitä niitä nuoria painoja. Ja sillä tavoin, ja ne rukoilivat Jeesusta. Se oli todellista herätystä. Jumala antoi heille todella semmoisen halun rukoukseen etsiä Kristuksen kasvoja. Ja mä olin menossa sinne pitämään raamatutuntia todella, ja mulla ei ollut mitään sanaa. Ja se on julistajalle hirvittävä paikka. Tiedät, että sä meet semmoiseen paikkaan, jossa tarvitsisi olla leipää. Ja tiedät, isä ja äiti, jos sulla on joskus ollut semmoinen tilanne, että sun lapset tulee ruokapöytään ja sulla ei olisi mitään viedä sinne, se on julistajalla vähän samantyyppinen tilanne, että sulla ei olekaan leipää jakaa. Se pistää silloin aika pienelle paikalle ja huutamaan Jumalan puoleen. Mä olin yhden kaverin mökillä ja siellä mökillä pistettiin, oli kevät, laitettiin perunoita maahan. Ja aina siinä sisältä niin mä olin semmoisen rukouksen hengessä ja huusin Jumalan puoleen, että Jumala vastaa sinä. Ja sitten kuitenkin taivas oli niin kuin kuparia pääni päällä. Ei vastausta, ei äänen ääntäkään. Sitten kuulin sellaisen rakkauden kehotuksen, kun Jumala puhuu, vaikka Jumala nuhtelisi ihmistä, kehottaisi parannukseen, niin sekin tapahtuu niin ihmeellisellä rakkaudella aina. Tiedät, jos olisi joskus kuullut Jumalan äänen, se on täyteläinen ääni, se on rakkauden ääni. Kuulet sen erityisesti Jumalan sanassa. Jos Jumalan henki suoraan puhuu ihmisen sydämelle, se on aina kirjoitusten mukaan, ei koskaan ohi kirjoitusten. Mutta hän sanoi sillä tavalla, että mene Arto järven rantaan. Ja jos katsot apostolien tekoja, niin siellä oli usein tilanteita, jossa saatiin aika tarkkoja ohjeita, jopa mille kadulle piti mennä ja sillä tavoin. Samoin mä sain tämmöisen ohjeen Jumalan hengeltä, mene Arto järven rantaan. Ja mä kävelin sinne järvenrantaan ja olin siinä rannalla ja ihmettelin, että mitähän mä täällä teen. Mä katoin, että onko tämä nyt tämä asia Herrasta ja sillä tavalla ajattelin, että tämä on ihan luonnollinen asia, että tässähän mulla on muutenkin kiva olla ja olla vähän itsekseen. Ja sillä tavalla. Sitten mun mielenkiintoinen katto tai kiinnitty järveen ja siellä oli semmoinen kova kuoriainen siellä veden varassa. Ja mulle tuli sellainen innoitus pyhässä hengessä. niin kuin voi olla, että joskus olet saanut. Ja Jumala alkoi sellaisia asioita puhumaan. Ja mä rupesin katsoa sitä kovakuoriasta, että hetkinen, että se tekee hirveästi jaloillansa työtä. Ihan hirveästi. Sitten aallo tuli tällä tavalla rantaa kohti. Se ei tullut aaltojen mukana. Olosuhteet eivät sitä heitelleet. Sitten täältä tuli semmoinen tuulenvire. Ja se ui sen tuulenvireen suuntaisesti. Ja mä huomasin, että tuo kaveri ei pääse yhtään nopeampaa eteenpäin, mitä tuo tuuli vie sitä. Kaikki ne jalan liikkeet vei vain voimia siltä kovakuoriaiselta. Ja mä tajusin, että Jumala näytti, että Arto, se olet sinä. Se on Jumalan armoa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse yrittää itsessämme tehdä yhtään mitään. Vaan Kristus Jeesus on tehnyt jo kaiken. Ei minä ja sinä syntisinä ihmisenä, ei me huudettu Jumalaa tule pelastamaan meidät, vaan kun aika tuli täyteen, niin Jumala lähetti poikansa. Ja sana tuli silloin lihaksi. Kristus meni Golgatan ristille. Hän sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille tuon sovituksen sanan. Kolmantena päivänä hän nousi ylös kuolleista. Eli täällä noin 40 päivää sen jälkeen, ja sen jälkeen hän otettiin lopullisesti ylös, kunnes hän tulee takaisin. Mutta meille ei ole kysytty tässä yhtään mitään. Tämä on kaikki, mitä Jumalan poika on tehnyt. Miten me tultiin uskoon? Kuka teki sen kiinnostuksen Jumalan kirjoitettua sanaa kohtaan? Tai kuka laittoi tarkastelemaan uskovia? Tai kuka laittoi rukoilemaan muttaisuut? Kyllä se oli Jumalan työtä koko ajan. Ei ihminen kiinnostu Jumalasta ilman, että isä vetää. Raamattuhan sanoo näin, Johannes 6:37, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä häntä vedä. Jos me ymmärtäisimme tämän, niin meidän tuun puhumaan siitä illalla. Evankeliointityö olisi paljon dynaamisempaa, koska Jumalan henki saisi sitä ohjata. Nimittäin silloin jos me elämme ja vaellamme hengessä, niin me ymmärrämme silloin, että emme me voi ketään esimerkiksi kalastaa uskoon, emme me voi ottaa Jumalalta mitään, vaan se on kaikki Jumalan työtä, jossa me vain saamme olla mukana. No mä sain siitä valtavan sitten tällaisen sanomon, lähti julistamaan niille nuorille armosta. Ja nyt voin jälkeenpäin muuten kertoa sellaisen asian, kun mentiin sitten kaduille, niin yhden ravintolan ovella oli sitten siinä yksi mies, olympiavoittaja painissa, ja nyt ei tästä ole kovin kauaa, kun yhdessä pidettiin kokousta Jouko Salomäen kanssa. Ja mä sain sille veljelle jättää semmoisen pienen viestin siinä ovella. Hän oli kovasti ihmetellyt, että kato, Arto ei tule ollenkaan tänne päin. Ja se oli puhutellut häntä, ja sitten mä jätin hänelle semmoisen kortin. No, Jumala antaa tällaisia viestejä itsestänsä meille koko ajan. Mutta Jumala veti meidät Jeesuksen luokse. Ja ainoa asia, mikä oli minun ja sinun osuutesi, oli sanoa Jeesukselle, Herra, mä olen syntinen, anna syntini anteeksi, avaan sydämeni sinulle. Tule minun vapahtajakseni, Herrakseni. Tee minusta opetuslapsi. En mä tiedä, Jeesus, miten, mutta opeta sinä ja kouluta niin kuin tahdot. Näinhän se menee. Ei mitään minulla ja sinulla. Me oltiin hengellisesti köyhiä. Ja todella, jos me saammekin putoa siihen hengelliseen köyhyyteen, niin tiedätkö mitä? Joka on köyhä Kristuksen edessä, niin se on hengellisesti rikas. Hyvin nopeasti. Ymmärrätkö, jos olet väärällä mielellä, sinussa on kateutta, katkeruutta, vihaa, kaunaa, arvostelumieltä. Olet puhunut pahaa veljistä ja siskoista. Sun mielen laatusi on väärä. Et sinä ole hengellisesti köyhä silloin. Tai sitten, jos me ollaan niin täynnä, meillä on niin paljon tietoa Jumalasta, Jumalan asioista tai sillä tavalla, mutta sellaista tietoa, joka on vain tuolla päässä, se ei sulaudu uskon kautta elämään. Ei me tarvita, ei me olla hengellisesti köyhiä. Mutta Herra haluaa saattaa meidät sille paikalle, että tyhjä käsi ojentautuu Jumalan pojan puoleen. Isä, täytä tämä käsi. Niin kuin tahdot. Isä, odotan ja suostun. Tee mitä tahdot. Tässä olen. Puhu, palvelijasi kuulee. Se sisältää valtavan nöyryyden. Puhu, palvelijasi kuulee. Puhu. Olen valmistautunut siihen, olen odottanut sitä, suostun siihen. Puhu, Isä. Ja Isä antaa lapselle leivän. Vahvistaa sen ihmisen jäsenet, polvet, kädet. Pukee sen ihmisen todellisen voimaan. On nimittäin näin, että ihminen, joka saa nähdä itsensä pienenä, onkin oikeastaan Jumalan edessä juuri oikealla paikalla. Johannes Kastaja sanoi Jeesuksen, kun hän näki, hänen tulee kasvaa, minun tulee vähetä. Kristityn kasvu on oikeastaan alaspäin kasvua. Se on kasvua pienuuteen, että Kristus saisi meissä sijaa ja tulisi suureksi. Mutta se käytän köyhyyden kautta, aidon heikkouden näkemisen kautta. Ja siihen Kristus tulee ja vastaa, koska sä tarvit Jeesusta. Anna Jumalan hengen oikein mennä sinne syvälle. Koskettaa sitä aluetta, jossa on ahdistusta. Sä oot kolkuttanut Jumalas ovelle. Se on ollut kuin kuparia taivas sun pään päällä. Sä oot ihmetellyt, mistä on kysymys. Anna hänen vastata. Suostu vain siihen. Älä yritä itse. Hän on jo hyväksynyt sinut uskon kautta 100-prosenttisesti. Eikö niin? Joka uskoo Jeesukseen, silloin rauha Jumalan kanssa, no sana. Koska me olemme uskosta vanhoiksi tulleet, meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja se tarkoittaa, joka uskoo Jeesukseen, niin Jumala on taivaassa julistanut sen ihmisen syyttömäksi. Se on tuolla tapahtunut, se on oikeudellinen toimenpide. Ei Isällä ole sinua vastaan jotakin, jos et synnissä elä. Se on eri asia. Silloin saat tulla parannuksen paikalle. Sulla on Jumalan kanssa rauha. Asiat on hänen kanssaan kunnossa. Tässä on kysymys siitä, että kuka istuu meidän sydämen valtaistuimella. Ja mennään tuohon Raamatun kohtaan Efesolaiskirjeeseen. Täällä sanotaan tällä tavalla Efesolaiskirjan 4, 23, tai oikeastaan 22. Ja teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhuskauteen ja pyhyyteen. Tässä on kysymys siitä, että kun me tultiin uskoon, otan roomalaiskirjeestä tähän tueksi yhden kohdan, roomalaiskirje 6 ja 6. Mitä tapahtui silloin, kun musta ja susta tuli uusi luomus? Joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Mutta mitä tapahtui vanhalle, uskoontulon hetkellä? Täällä sanotaan roomalaiskirje 6 ja 6. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi. Ja Galattalaiskirje sanoo siitä tällä tavalla 2.20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Se vanha minä naulittiin Kristuksen kanssa ristiin. Tarkoittaa sitä, että vanha minä kumottiin hallintavalta asemasta sieltä sydämestä. Ja sinne asettui uusi hallitsija Jeesus Kristus. Ja kun me kehotetaan pukeutumaan uuteen luomukseen, niin se on pukeutua siihen luomukseen, joka on Kristuksessa uudesti synnytetty uskoontulon hetkellä. Nimittäin kun ihminen tulee uskoon, hän uudesti syntyy ylhäältä ja hänestä tulee elävä uusi luomus, Jumalan lapsi. Ja vanha minä pannaan pois viralta. Tämä on avain tähän asiaan. Nimittäin muutenhan se olisi koko ajan hirvittävää kamppailua. Vanha minä, uusi minä ja vähän rukousta, pyhä henkikin vähän. Ja sellainen soppa, että siitä ei tulisi koskaan mitään valmista. Mutta Kristuksessa, Jeesuksessa meidät on jo sovitettu Jumalan kanssa. Vanha minä on jo pantu pois hallitsija-asemasta, ja siellä istuu Kristus. vai istuuko siellä? Tän ajan suurin ongelma on lihallinen kristillisyys, sanoisin näin. Tiedätkö, meillä on valtava halu saada itsellemme jotakin. Minä vain. Paavali kirjoittaa toisessa Timoteus-kirjassa sillä tavalla, tiedä se viimeisinä aikoina on tuleva vaikeita aikoja. Ja hän puhuu silloin profetaalisesti lopun aikojen viimeisestä jaksosta, ja mä uskon, me elämme sellaista jaksoa. Jeesus voi todella tulla ja ottaa seurakunnan ylös. On vaikeita aikoja. Miksi? Ihmiset ovat itse rakkaita, oma hyväisiä. Ihmiset. Ei siis maailma, vaan ihmiset. Kaikki ihmiset. Jos me emme valvo oikeassa asemassa Kristuksen edessä ja elä ja vaella Kristuksen armossa ja hengessä, niin tämä vanha minä ottaa uudelleen ikään kuin sitä asemaa. Ja samalla se vaikuttaa meidän ajatusmaailmaamme sillä tavoin, että sinne tulee ensin, kun vanha minä tulee hallinta-asemaan, sinne tulee heti ylpeys. Minä itse. Ylpeyden kautta tulee aina kateus ja riita. Nämä ovat ylpeyden syntejä ja hedelmiä. Siellä, missä on kateutta ja riitaa, siellä istuu ihminen, minä itse, hallitsijan asemassa uudelleen. Tiedätkö, mitä silloin tapahtuu ihmisen hengellisessä elämässä? Siitä katoaa voima. Siitä katoaa sellainen tuore, siitä katoaa se armon tunto ja sellainen rakkaus. Ei enää, Herra, anna minulle rakkautta, anna mun rakastaa sinua, anna mun rakastaa lähimmäistä. Ei rukoile tätä, vaan arvostele meidän seurakunnan työntekijä. Voi kerta kaikkiaan. Mutta tiedätkö sen siskon, kuule, mitä se teki viime viikolla? Mä näin, se kävi Sestossa, kuule, se osti sieltä pari pulloa kaljaa. Taitaa olla tosi huonossa jamassa siskon hengellinen elämä. Ootko kuullut, Paavo muuten pärräyttelee vaimolle sen joka päivä nykyään. Ne on sellaisia torikokouksia, sellaista, jota ei kuulu Jumalan lapsen asemaan. Se likaa meidän mielemme ja vie pois sen aidon ilon ja puhtauden, mitä Kristuksen veri meille vaikuttaisi koko ajan, kun me elämme hänessä. Siis ei uudistus ole joku sellainen hetken sähköisku. Nyt se tuli. Ei, se täytyy panna pois se vanha, se huono mieli. Pukeutua uuteen, tehdä Herran edessä, anna minulle anteeksi. Jeesus, puhdista verelläsi, täytä pyhällä hengelläsi. Eihän, jos sulla on likainen astia, niin eihän Kristus sinne kirkasta vettä anna. Se pitää ensin verellä puhdistaa ja sen jälkeen sinne tulee kirkas vesi. Ja aikuinka sen jälkeen kaikki näyttää, vaimokin ihan erilaiselta. Ja mies. Se kun lähtee joku ihminen kotonta sellaisen tilanteeseen, missä Kristus todella uudistaa ihmisen, niin koton on saattanut olla kauhea kalapalikki siitä, että minkälainen mies ja vaimo on ja kaikenlaisia riitoja. Mutta sitten kun Herra todella uudistaa ja ihminen saa kokea Kristuksen aidon puhdistuksen ja hengellä täyttymisen, tulee kotiin. Ai, kun suloinen kullannuppu täällä kotona. En ole ennen huomannutkaan tällaista. Ja vaimo katsoo, että mikä ihme äijä meille tuli nyt kotiin tänne. Hän jatkaa ehkä edelleen sitä samaa. Tärän-tän-tän-tän-tän. Täällä on aika paljon vaikutusta meidän hengelliseen elämään, meidän palvelutehtävämme Jumalan edessä ja siihen seurakuntayhteyteen, missä me elämme ja meidän todistusvoimaamme maailmalle. Nyt kysyn, mitä sinä syöt? Vaimoni kirjoitti lähettäjäkirjeen tuossa joku aika sitten ja uskallan siitä näin sanoa, koska hän on siitä kirjoittanut julkisesti. Hän puhui tällaisista asioista, ei omasta elämästään, vaan yleensä. Että katsommeko me esimerkiksi iltaisin kauniit ja rohkeat? Onko se meidän valinta? Kotoon tullaan, tai jos ollaan oltu työssä, niin tullaan suoraan ja pannaan kauniit ja rohkeat. En mä puhu mitään televisioon vastaan, ei siitä ole kysymys. Mutta silläkö sinä ruokit hengellistä elämääsi? Tai jollain sensaatiolehdillä ja kaikella tällä, en puhu niitä vastaan, mutta ruokkiiko uskova sillä, mitä ruokkii, jos ruokkii? Mitä sinä syöt? No sit tarjotaan äkkiä jotain pikaruokaa. Ja silläkin on paikkansa. Ne on hyviä, hyvät hampurilaiset ja hotsit ja tämmöiset. Mutta ei uskovan pidä koskaan tyytyä pikaruokaan. Sellaisen käympä vähän syömässä. Otanpa tuosta mannalapun, katson, ei osunut kohdalle, ei kelpaa. Ei se ole sanan syömistä. Sanan syöminen on sitä, että me tutkimme. Me vietämme aikaa Jumalan pojan kasvojen edessä. Me haemme hänen kasvojansa. Pyhä henki avaa ymmärrykseni sinun sanallesi. Ihminen syö sanaa ja juo henkeä ja vanha minä pysyy hiljaa silloin. Eihän se muuten pysy ollenkaan hiljaa. Jos ei sillä anneta jatkuvaa tainnutusiskua, se tulee, täällä minä olen taas. Juuri kun sanot, että nyt se kuoli, ei kuollut. Sieltä se tulee. Mutta se tarvii tainnutusiskua, se tarvii sanaa ja henkeä, ja silloin se on hiljaa. Se muistaa, niin asemahan onkin jo kuollut Kristuksen kanssa. Me elämme Jumalan pojan uskossa. Ja tämä usko ei todella ole sitä vuoristorata kristillisyyttä, vaan se on uskoa, jonka pyhä henki vaikuttaa meissä tässä hetkessä ja vie eteenpäin. Ja se usko, jonka se ei voi viedä minnekään muulle kuin palvelemaan lähimmäisiä. Tästä voit muuten hyvin testata, onko uudistus aitoa. Jos Jumalan rakkaus uudistaa meidät, meillä tulee hätä lähimmäisistä. Ja meillä tulee rakkaus, aito rakkaus niitä ihmisiä kohtaan, mutta me menemme myöskin heidän luokseen. Rakkaus on aina kekseliäs. Jumala kun uudistaa lapsensa, hän näyttää, miten me voimme häntä palvella. Ja se on suloista palvella Kristusta. En tiedä omassa ja perheen elämässä upeampaa asiaa kuin Jumalan armosta palvella Kristusta omalla paikalla. Ja meillä on jokaisella tärkeät paikat palvella Kristusta. Se on kallisarvoinen viesti, mikä meillä on uskottu. Ei ole suurempaa viestiä. Ajattele, kun ennen kuin tuotiin sodasta voittosanoma, katso kuinka suloiset ovat ilosanoman tuo ja jalat vuorilta, oli voitettu sota. Meidät, sinut ja minut on kutsuttu viemään tätä ilosanomaa Jeesuksesta, eikä tappelemaan keskenämme, eikä läisyydestä ja loisuuksista. Antaa karsinoiden olla. Rakastetaan Kristusta ja toisiamme. Otan tuosta korintolaiskirjasta yhden kohdan. Ja katsotaan sitten vielä sellaista kestävää ratkaisua sellaisessa kestävässä uudistuksessa, mitä se voisi olla. Täällä toinen korintolaiskirja 5.17 sanoo tällä tavalla. 3.18 on tuo. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Joka peittämättömin kasvoin katsoo Kristukseen, hän muuttuu yhä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen ja tätä kutsutaan pyhittymiseksi. Tähän meidät on kutsuttu, eli tarkoittaa sitä, että Kristus itse erottaa meidän sydäntämme, ajatusmaailmaamme, koko meidän olemustamme koko ajan enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Ja tämä ei ole vastaus ihmisen ponnisteluihin, vaan suostuminen Jumalan tekoihin ja töihin. Ei pyhitys ole vastaus siihen, että ihminen sanoo, Herra, pyhitä, pyhitä, pyhitä ja yritä. Ei, se on sitä, että me suostumme, Herra, tässä olen, tee. Ei minusta ole pyhäksi eikä sinusta. Me tarvitsemme siihen Jumalan lahjavanhuskauden ja Jumalan lahjapyhityksen. Me tarvitsemme kaiken Kristukselta. Mutta silloin se toimii, kun Jumala saa valtuudet, niin hän tekee työtä. Ja sitten tulee jotain valmistakin pikkuhiljaa. Alkaa syntyä hengen hedelmiä. Pitkämielisyyttä, rakkautta, rauhaa, iloa, kärsivällisyyttä, itsensä hillitsemistä. Ei nämä ole ihmisen puserrusta. Vaan Jumalan henki tekee ne meissä, kun me suostumme siihen. Se olisi kauhea, jos itse kurilla pitäisi saada aikaan pyhityselämä. Ei tulisi mitään. Mutta kun se onkin Kristuksen teko. Korintolaiskirja hän sanoo tällä tavalla, yksi korintolaiskirja täältä. Tällä tavalla, että 1 Kor 1:30, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli Kristus Jeesus on tullut meille kaikeksi. Nyt on mahdollisuus sille, jolla on arvostelumieltä ja väärä mieli, katkeruuden juuret. On mahdollisuus mennä jälleen tuon rakkaan Jeesuksen eteen.
sanoa Jeesukselle, anna parannuksen armo minulle. Herra, minä olen väärämielinen sinun edessäsi nyt. Ja jotain lähimmäistä kohtaa, mene rehellisesti Jeesuksesi eteen. Anna hänen uudistaa itsesi. Eikö se ole suloista olla silloin, kun on semmoinen, niin kuin tuo kevät hanget tuolla ja auringon paiste, on hyvä olo, hyvä mieli. Voi sanoa naapurinkin väärämieliselle eukolle aamulla, että hyvää huomenta rakas naapurini. Eikä vastata heti siihen, kun ei tervehdi, niin sanoa, no oot sitten omissa oloissasi. Voi rakastaa. Saa olla vapaa rakastamaan. Nyt otetaan täältä yksi semmoinen kohta Martasta ja Mariasta, Luukkaan evankeliumista, ja sitten me rukoilemme yhdessä. Uskon, että tämä on sellainen asia, joka on hyvin tärkeä tähän aikaan, jossa me elämme. Puhutaan tällaisista kestävistä ratkaisuista, ja mä uskon, tämä tie, jonka Maria valitsi Jeesuksen edessä, se on kestävä tie kestävään pyhitykseen, jossa myöskin Jumalan voima tulee ilmestymään ja uudistumiseen. Ja täällä Raamattu sanoo tällä tavalla, tämä Luukkaan evankeliumista, ja 10.39, ja otetaan tämä Marian osuus vain. Oli kaksi siskosta, ja Jeesus oli tullut tähän kotiin. Näillä siskoksilla oli täysin erilainen suhtautuminen Jeesukseen. Ja ajattelen nyt oikeastaan tilannetta, että siinä kodissa asui hän, joka on sanallansa luonut maailmankaikkeudet. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Nyt tämä sana, jolla kaikki on luotu, oli tullut lihaksi. Ja se sana Jeesus kulki ihmisten keskellä. Martta teki kaikenlaisia touhuja. Sillä oli hirveä kiire, mutta Maria teki jotain muuta. Hän priorisoi, mikä on ykkösasia. Mikä on minulle tärkeintä elämässä? Martalle se oli pullan leipominen. Hyvä asia. Surkea täälläkin olisi olla, jos ei olisi hyvä keittiö ja pullat ja kaikki. Mikä on ykkösasia? Ajattele nyt, mikä mahdollisuus. Jeesus on läsnä, toinen leipoo pullaa. On vihainen siellä ja sanoo, Herra, etkö sä näe, että mä oon yksin täällä palvelemassa. Usein sellainen ihminen vielä, joka kokee sillä tavalla, että hänellä on kiire koko ajan joka suuntaan, niin vielä kaikki on jättänyt mut yksin palvelemaan vielä tänne. Mä oon ainoa seurakunnassa, joka palvelee, ja mullakin on niin kauhea kiire. Kukaan ei tule keittiöön. Maria, täällä sanotaan näin, ja hänellä oli sisar Maria niminen, joka asettui. Ja tämä asettuminen tarkoittaa, hän otti aikaa, erottautui. Hän ymmärsi, Jeesus on läsnä. Hän meni Jeesuksen luokse, asettui, otti paikan Jeesuksen jalkojen juuresta. Mieti tilannetta, kumman ajatusmaailma, kumman hengellinen elämä uudistuu ja pyhittyy. Toinen katselee Jeesusta ja kuunteli hänen puhettansa, sanoo sana. Maria kuunteli. Ensin hän otti paikan, rauhoittui, oli hiljaa. Sitten hän alkoi kuunnella. No ymmärrätkö nyt, jos me tulemme tämmöisen tunteiden kanssa. Meillä on aina semmoinen, Herra nyt äkkiä kosketus, sit mun täytyy taas jo mennä. Tämmöinen kosketus voi tulla myöskin ihan muualta kuin Jumalasta. Mutta jos sä asettaudut Kristuksen eteen, sä luet, syöt sanaa, rukoilet, että Pyhä Henki tekee sanaa eläväksi, niin sinä tiedät, ketä sä katselet ja mitä sinä syöt. Ja tämä ruoka, se ravitsee sinun henkesi ja sun sydämesi. Ja kun tulee päivä, että pursi heiluu ja myrskyt tulee, tulee rakeita ja lunta, niin sinun purtesi seisoo, koska sinä tunnet hänet, ketä sinä olet katsonut. Jos sä haluat tuntea jonkun naapurisi, niin sä kutsut hänet kylään ja tutustut samaan Jeesuksen kanssa. Hän tuli kylään, mutta toinen alkoi tutustua, toinen touhusi. Tässä ajassa pelkään vähän, että me tullaan sellaisiin tilanteisiin, että paljon Jumalan lapsiakin tai useita monia tulee aivan kuin palamaan karrelle. Kaikkien maailman uudistuksien perästä juoksemisen kanssa. En osoita ketään sormella. Siitä ei ole kysymys. Mutta tämä maailman aikakin on jo niin vaativa ihmisille, että otetaan aikaa Herran edessä, katsellaan Kristuksen kirkkautta, pysymme oikealla tiellä ja vielä kaiken lisäksi saamme palvella Herraa kaiken tämän ajan tohinan keskellä. Pursi kestää pystyssä, tulee kestäviä ratkaisuja. Et haluakaan enää alkaa katsoa kauniita rohkeita, kun sanoit, Jeesushan antoi mulle viimeksi niin paljon sanaa. En mä voi olla menemättä seurakunnan rukouskokoukseen, en mä voi mennä sinne, olla menemättä sinne laulujen iltaan, kun siellä Kristus antoi mulle taas jotakin niin valtavaa, en voi olla menemättä sinne. Tällä tavalla päästään kestävälle tielle, kun syödään ja katsellaan Kristusta, etsitään hänen kasvojansa. Ymmärrätkö, mistä on kysymys? Mitä yritän sanoa? Älä lähde tunteiden tasolla hengellisessä elämässä, vaan syö sanaa sinne elämän ytimeen, henkeen. Se on syvin ytimen tämmöinen olemus ihmisessä. Ja silloin sä jaksat hyvin. Vaikka täällä kuohuisi ja tuuli menisi välillä tällä tavalla ja pursi heiluu, mutta jos täällä syvällä on semmoinen rauhan keidas, niin tuntuu, että heilukoon vaan, mutta täällä joku nukkuu. Jeesuksen pää on aina tyynyllä sellaisen ihmisen sydämessä, joka viettää aikaa hänen kanssaan. Amen.